Raidījums
Nedēļa ceturtdienā.
Sabiedrībā zināma cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm katru ceturtdienu pēc pulksten 17.
Nedēļa ceturtdienā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji, ceturtdienas vakarā tiekamies atkal ierastajā laikā, lai atskatītos uz aizvarīto septiņu dienu notikumiem. Darbu sākusi jaunā ārlietu ministre Baiba Brāže, politologs Filips Rajevskis ar vienu par viņas vienu no lielākajiem izaicinājumiem šajā amatā uzskata investīciju piesaistes jomu. Pie tam ārvalstu investoriem, kaimiņu valstu, Lietuvas un Igaunijas investīciju piesaistes politika izskatās pievilcīgāka. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra joprojām bez vadītāja, jo ekonomikas ministrs neatzina konkursa rezultātu, kurā no 52 pretendentiem trīs kārtās vērtējot komisija par atbilstošiem atzina divus. Jaunās vienotības partijas vārds atkal izskanējis pētnieciskās žurnālistikas redījumā jaunas apsūdzības no IT uzņēmuma SOAR, kas nodrošināja pakalpojumu partijas rīkotajos pasākumos bez atlīdzības. Atšķirībā no iepriekš izskanējušās informācijas par aplokšņu algām, šie apgalvojumi tomēr ir pārbaudāmi. Bet RTU ekonomikas un uzņēmējdarbības institūta pētnieces Ilzes Jankovskas pētījumā secināts, ka pieaug to cilvēku skaits, kuri atzīst, ka sociālajos tīklos viņi ir daļēji vai pilnīgi atšķirīgi no tā, kādi viņi ir reālajā dzīvē. Šodien sarunāšos ar redzījuma viesiem, sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, nu tie ir Rīgas Stradiņa universitātes lektore, politoloģe Lelde Metla Rozentāle. Labdien!
Labdien!
Un ekonomists Māris Avotiņš. Labdien!
Labdien!
Un jautājums ievadam. Dzīve realitātē un sociālajos tīklos mēdz atšķirties. Tā secināts RTU pētnieces Ilzes Jankovskas veiktā pētījumā. Un to cilvēku skaits, kuri soctīklos atļaujas dzīvot labāk un drosmīgāk, pieauga. Man jautājums jums, vai esat arī jūs aktīvi soctīklu lietotāji un kā jūs skaidrojat šādu rīcību? Lelde, sākšu ar jums.
Jā, nu jāsaka, ka es laikam nevaru teikt, varbūt, ka es esmu aktīva. Protams, ka man ir konti dažādos sociālajos tīklos, bet es tur tā ar tādu viļņveidīgu aktivitāti esmu vērojama klātesoša. Bet nē, ja tā nopietni, es domāju, nu tur jau vairākas kategorijas. Protams, ka ja tas tev ir kā uzņēmējdarbības elements, jeb reklāmas platforma, vienalga vai tu tiešām esi uzņēmums, kas reklamējas caur Facebooku, vai tu esi individuālais komersants influencers, kurš tur mēģina pārdot savus labas nākotnes kursus, kā dzīvot ilgi, laimīgi un bagāti. Protams, ka skaidrs, ka tev pašam tur ir arī jārāda, ka tu dzīvo ilgi, laimīgi un bagāti. Un tad, nu, tā ir tāda skaista reklāma. Protams, otrs, es domāju, ka nu, tā ir arī vēlme tā kā apliecināties kā saka, kaimiņam, nu, ka tev viss labi dzīvē, ka tev bērni smuki un kūka izcepusies skaista. Arī, acīm redzot, cilvēkiem, kam varbūt pietrūkst kaut kur tāds novērtējums vai varbūt tādā, nu, pietiekami liela, nu, tāda iespēja jau apliecināties savas, varbūt, ģimenes lokā, nu, viņiem ir svarīgi, ka viņiem kāds svešs pasaka, ka jā, redz, kā tev labi sanāk. Nu, ja tas ir vajadzīgs, es domāju, nu, lai cilvēks to dara, nu, es domāju, man pašai tā sajūta tāda nav, man liekas, ka man neinteresē citu cilvēku dzīves un nezinu, kāpēc man būtu jāskatās uz svešām kūkām, labāk pašai uzcept to kūku, bet ja kādam tas dar, galvenais nevajag noticēt, nu, tā naivi tiem, es domāju, lielākā problēma ir tad, ja mēs noticam tiem sapņiem, ka mums saka, redz, nu, ja tu samaksās man 1000 eiro, tad es tev arī pastāstīšu, kā, nu, šitik te skaistai būt, nu, un tad tāda naivi ticēt, ka pa tiem 1000 eiro tu arī uz rītdienu paliks tik skaista, nu, to gan nevajadzētu, jā, tiec vai, ka tā būs.
Jā, saglabāt tomēr to loģisko skaidro saprātu. Jā, Avotiņkungs, kā jums ir, jā, ar šo te soctīklu dzīvi?
Nu, kā lai es saku, zin kā, man te, ne, nu, es neesmu aktīvs soctīklu, ne ziņu licējis nekā, bet, ot no šī stāsta par to, kam viņus izmantot, es, piemēram, esmu bišķi mazākā gada laikā nomets 40 kilogramus. Un viena no lietām, teiksim, ko mēs izmantojam, nu, tur, teiksim, šo sociālo tīklu, nu, piemēram, to pašu YouTube, tamēr tu staigā, tikmēr tu klausies, un tad tu saklausies ļoti daudz stāstus par to, kā pa 1000 eiro uz rītdienu var nomest 40 kg, bet tad, nu, ja tu, teiksim, to visu tomēr laidi caur savu prizmu, un pirmais domā par to, ka galvenais, lai tā lieta ir veselīga, tad 9 mēnešu laikā 3% no svara var nomest, un tu dabū mīnus 40 kg. Tā kā man liekas atkal, ka nu, tur ir, kā visur vienmēr tas vēlns ir detaļās, bet manuprāt, nu, tas savukārt, ko tu mūsdienās vari, nu, es pat nerunāju internetu, jo man, nu, teiksim, man pat labāk patīk tas audio formāts, vai tie ir podcasts, vai tas ir pat YouTubes, kad tur faktiski var ļoti daudz bezmaksas informācijas iegūt, un tad ir, protams, teiksim, nu, kā saka, cilvēks var iedrošināt, nu, bērns, viņš var iet sportot, viņš var iedrošināt stūru pīpēt cigaretes, teiksim, nu, tas ir tā kā, tas viņa lēmums, bet tas ļaunums jau noteikti nav tie sociāli tīkli, tas jautājums ir vairāk, kā tu viņus lieto, un savukārt atkal, jā, ja mēs skatāmies uz bērniem, nu, man tieši 14 gadīgs puika, nu, jā, nu, ja, teiksim, droši vien es bērnībā teiksim, pirms daudz gadiem būtu, ja būtu tāda iespēja, būtu tik daudz lietojis, droši vien man vecā mamma un vecāki teiktu, ka, nu, šitā tu tur, kā saka, tas nav iespējams. Bet atkal, nu, tā vīde mainās, teiksim, ja tu, nu, teiksim, ir skolas, es dzirdēju, kur neļauj vispār lietot tur ne dators, ne telefons, bet ir akal otra, teiksim, lieta, ka tu vienkārši viņus sāc izmantot tā kā darbu instrumentu, kurā tu vienkārši efektīvāk var kaut ko izdarīt. Tāpēc man liekas, jā, es noteikti neesmu par to kūku fotografēšanu, ja kādam tas patīk, bet man liekas, ja mēs skatāmies uz tiem sociālajiem tīkliem, kā uz iespēju bez maksas iegūt kaut kādas zināšanas, un ja var būt, kad ar laiku tu, teiksim, arī pats gribi kaut ko padalīties ar citiem tādiem, kas meklē, kā kaut ko izdarīt, manuprāt, tas ir diezgan ideāls variants.
Jā, un atkal šī pieeja, vai ne, ko mēs meklējam un ko mēs vēlamies atrast, un man liekas, tā ir tāda liela lāde, kur var atrast gan kaut ko viltotu, gan arī diezgan noderīgas lietas, ne, un tādas piemērot savai dzīvei, savam dzīves veidam. Jā, un tas satraucošais, man liekas, ir, vai varbūt netik satraucošs, ka 70% cilvēku vecumā no 18 līdz 74 gadiem vairāk nekā stundu dienā pavada soc tīklos, bet pieaudzis ir cilvēku skaits, kuri pavada sociālajos tīklos ļoti ievērojumu laiku, vairāk nekā 5 stundas dienā. Un ja 23. Gadā, tad aizvadītie gadā tie bija 7%, tad šogad jau katrs desmitais ir 10%, un tātad šo cilvēku skaits, kas pavada ievērojumu laiku 5-6 stundas soc tīklos, ir ievērojumu pieaudzis. Tas nozīmē, ka varbūt mēs varbūt kļūstam tādi vientuļāki tādā reālajā dzīvē, bet mēs to visu socializēšanos tā kā pārnesam uz internetu vidu. Vai tas ir veselīgi, vai tas ir labi, Lelda, kā jums šķiet?
Nu, jāsaka, es arī esmu klausījusies pētījums par studentiem, interesējoties, pa cik ikdienā strādāju ar studentiem, ka patiesībā ļoti labi tas nav, jo tas atņem komunikācijas iemaņas. Faktiski, kas jaunieši, šī te tagadējā studenta paudze, viņiem ir diezgan grūti komunicēt dzīvē. Viņiem ļoti labi patīk sūtīt e-pastus, uzrakstīt ziņu, bet viņiem daudz grūtāk ir, piemēram, bija teikt, zvanīt pa telefonu, jo tas jau ir tāds jau tiešāks kontakts un, piemēram, ļoti grūti iet klātienē, pieiet kādam klāt un sarunāt, piemēram, tāds grupu darbs, kurā tev jau ir auditorijā vienam ar otru jāsadarbojas klātienē, viņiem rāda, nu, kā pētījumi pierāda arī psiholoģisku diskomfortu, jo viņi tā kā nav tā raduši, kā teiksim, tad, kad nebija sociālo tīklu un kad bērnu izklaide vairāk balstījās tieši uz klātienes komunikāciju, nevis šo pastarpināto komunikāciju. Un tas otrs varbūt risks, ko es tur saskatu, ir nu, tas, ka sociālos tīklos jau pieejamā informācija ir bez cenzūras tādā nozīmē, ka neviens neuzņems atbildību par to, vai tas, ko tev tur stāsta, ir patiesi vai nepatiesi. Un tas ir, ja tu saņemtu tiešām labu un kvalitatīvu informāciju un tas, ko tev māca, patiešām nenodara tev ļaunumu, tad tas ir lieliski. Bet tas, ka mums nav nekāda šī te kvalitātes kontrola, ko sociālie tīkli jau mums nepiedāvā to kvalitātes kontrolu, mēs katrs pats tikai varam ar savu prātu novērtēt, bet jautājums ir, vai mums vienmēr pietiek zināšanu, lai mēs konkrētajā tēmā varētu šo ekspertīzi sniegt, un tas varbūt tas risks šīs te viltus ziņas dažādās izpratnēs. Nu, tā, jā, tas moments, ka mēs varam nodarīt sev ļaunu, paši pat neapzinoties to.
Jā. Avotinkungs, vai jums vēl kaut kas piebilstams pie šī?
Tas noteikti ir risks, bet tā, manuprāt, arī ir iespēja. Mm. Ka, nu, tad, teiksim, šādā veidā... Es atkal no personīgās pieredzes, teiksim, sešgadīgā meita, savukārt, man liekas, skatoties kaut kādas pusizglītojošas tur video, ir iemācījusies, man liekas, runāt angliski labāk nekā vecākais puika, ejot jau, kā saka, jau pāri pamatskolē. Un tāpēc, man liekas, ka, nu, kā visās lietās, mēs to droši vien nevaram apturēt. Tāpēc, man liekas, tā stratēģija nav pareiza. Nu, tagad, teiksim, jūs zinu, man arī ir paziņām, ir, teiksim, vecāki, kur vienkārši bērniem saka, nu, tur 30 minūtes dienā. Bet, noteikti būs bērni, uz ko tas strādās, un ja tu viņu neierobežos savādāk, viņš tur vispār pāries dzīvot tur un aizmirsīs, ka viņam ir jāsporto, ka viņam ir jādara kaut kādu mājasdarbu, ka viņam jālas, ka viņam jādara tādas, teiksim, lietas. Protams, tas nav, nu, tā kā forši, bet man liekas, ka tas risinājums ir jā, ka, teiksim, ja būtu tā izglītošana, ja tas, ko mēs, kā mēs to sastīt, ka tas būtu gan sociālo tīklu platformām, gan arī, teiksim, vecākiem un sabiedrībai kopumā, vienkārši izglītot, kā viņus jāizmanto, kā tu viņu var izmantot, lai no tā tu iegūtu nākotnē maksimālu labumu, jo tas tāpatās, mēs varam teikt, ka mākslīgais intelekts ir slikts, ka nevajag izmantot ChatGPT, bet ja mēs tagad izliksimies, ka tādas lietas nav, teiksim, tad visticamāk mēs atkal būsim tā kā aborgeni pēc 10 gadiem pret tiem, kas tos atkal sāka aktīvi izmantot.
Jā, nu tam visam tiešām jābūt ar mēru un tai pašā laikā arī, nu jā, mēs varam palaist garām varbūt kaut ko ļoti svarīgi īpašie bērni. Un bērniem, starp citu, šī valodas mācīšanās internetu vidē īstenībā ļoti aizraujoši. Zin, kad man ir pazīstami cilvēki, kas bērni mācās japāņu valodu un vēl kaut kādas valodas tīri internetā un satiekoties runā un vecāki brīnās, kā tu zini to, nu kā, nu tur mēs internetā to mācamies. Tā kā ir interesanti, jā. Bet, nu, pārējot pie tādām nopietnākām lietām, un kas skar arī, protams, tādus jau izskanējušu informāciju arī medijos, tad, jā, valsts kancelei, tā kā ir uztver šo te ekonomikas ministra lēmumu neapstiprināt nevienu Latvijas investīcija attīstības aģentūras šo te vadītāju konkursā šos pretendentus neatzīstot šos rezultātus konkursam uzskat par tādu satraucošu signālu, lai rīkot nākamos konkursus. Un patiesībā tas bija diezgan tāds, jā, tāds varbūt netika skaļi izskanējis vai tāds varbūt ilgi nebijis notikums, ka konkurss ir noslēdzies uz LIA šo direktora amatu, bet, nu, abi no pretendentiem izrādās, nu, ekonomikas ministra prāt neatbilst tam, ko viņš bija sagaidījis no šī konkursa. Pie tam, nu, jāpiemin tas gan, kad konkursa kritēriju un viss šis te, šie sieti, kam šie pretendenti gāja cauri, bija atbilstoši tam, lai tomēr no 52 cilvēkiem divi būtu atbilstoši izvirzītajām prasībām. Pirms reklāma pauzītes, varbūt, Avotinkungs, jūs komentārs par šo, kāda jums ir tā pirmā sajūta par šo un vai tiešām, nu, konkurs ir jāatzīst par notikuši bez rezultāta, ja tomēr šie cilvēki ir izturējuši visus kritērijus?
Mm-hmm. Nu, šeit, man liekas, tāds jautājums, kāda tad ir tā ekonomikas ministra tā funkcija? Ja viņam vienkārši ir jāapstiprina tas, kas atnāk, tad, nu, tad droši vien var teikt, jā, ka tad viņam vajadzēja apstiprināt, bet ja viņa funkcija tomēr ir izvēlēties kandidātu, kas viņa prāt, teiksim, varētu realizēt to vīziju, kāda viņam ir šis, teiksim, institūcijas darbībā, tad, nu, jā, nu, ja tur bija 52, es saprotu, es nevaru ļoti detalizēt, bet es saprotu, ka, teiksim, bija divi, un par pārējiem, teiksim, ne čiku, ne grabu, un viņus nevar ne pieminēt, un nevar pat viņu vārdus uzvārdus paust. Un man liekas, tas varbūt atkal tad nav ļoti, nu, tā kā tas process droši vien ir pareizs, bet izskatās, ka viņš ir kaut kā, nu, tas process kļūst pārāk smagnējs, jo man, nu, labi, es esmu ekonomists, bet es arī esmu uzņēmējs, teiksim, un vadīs daudz organizāciju. Ja man pēkšņi vienkārši nolikt priekšā divas kandidātas, kas meklētu, teiksim, tur 3-4 mēnešus un pateikt, ņem vienu un ej uz priekšu, teiksim, es droši vien teiktu, ka, nu, es jau nevaru tad realizēt to, ko savukārt no manis sagaida. Tāpēc es, teiksim, šeit, nu, neieņemtu pozīciju. diskusija. Man liekas, ka vienkārši tas, kas ir muļķīgi, ka mēs par to diskutējam, tad varbūt, nu, tad jā, tad saprotam, ko mums vajadzētu mainīt tajā procesā, un tad vai tas ir jauns konkurss, vai tas, nu, bet faktiski jā, tam jābūt pietiekuši transparentam, kāpēc viņi tad izvēlējās šos divus, kāpēc tie ir bijuši 50 labi kandidāti vai 10 no tiem, tad kāpēc, teiksim, tad nevar, teiksim, pieņemt lēmumu, kad no tiem 10 tad izvēlās, un tad ir, nu, galvenais ir, ko es nelīdz galam zinu, cik tad ir tā liela loma tieši ekonomikas ministram, vai viņš tomēr ir tas, kas tad pasaka, jā, šis tad ir tas kandidāts, un es ar viņu strādāšu, vai viņš vienkārši štempelē to, ko viņam liek priekšā.
Jā, tagad būs reklāmas pauzīte, un pēc tam Leldi arī jūsu viedokli par to, un parunāsim varbūt jā, arī no tās puses pēc tam, nu, kas ir šī konkursa komisija, kur ir šie cilvēki, kas izvērtēja, un kas tad galā ir tas, ko piedāvā valsts kancelē, un kas tomēr nepatīk ekonomikas ministram. Bet to pēc reklāmas pauzītes.
Nedēļa ceturtdienā. PTA, PTA, PTA. Mēs nesolām. Mums ir
Gorjēņie, Miele, Liebherr, Samsung, Panasonic, Philips, Electrolux, Kaiser, Hoover, La Sommelier, Whirlpool, Bosch.
Labākie sadzīves tehnikas zīmoli par jums piemērotākajām cenām vienu vietu. Iesakām un konsultējam, pārdodam un piegādājam.
Viss kā ierast, tik priekš jums, jūs mums esat lolojums.
PTA, Dambja 3A un www.pta.lv. Ienāciet un pārliecinieties. Satiec līdzīgos un stiprini biznesu ar digitālo nākotni. 15. maijā unikāls notikums. Nākotnes parks jeb helikopteru angārs un lidlauks Future Wings Jelgavas novada nākotnē pārtaps par Zemgales uzņēmēju foruma norises vietu. Fórumā runāsim par mākslīgā intelekta pielietojumu biznesā, kiberdrošības kritisko nozīmi uzņēmējdarbībā, kā pasargāt savu biznesu. Atklāsim inovācijas biznesa procesu digitalizācijā un automatizācijā. Fóruma laikā satiksi potenciālos sadarbības partnerus, gūsi padomus un pieredzi no nozares profesionāļiem. 15. maijs – Zemgales uzņēmēju fórums – drošs lidojums nākotnē. Reģistrējies apmeklējumam! www.zemgalesforums.lv Organizē Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas digitālo akceleratoru un zaļo un viedo tehnoloģiju klasteri. Lieldraugs – tehnoloģiju uzņēmums Tilde. Informē Kurzemes rādio. Projektu finansē Eiropas Savienība. Nedēļa ceturtdienā.
Turpinām raidījumu nedēļa ceturtdienā. Šodien studijām viesi Māris Avotiņš un Lelde Metla Rozentāle. Jā, sākām runāt par Latvijas investīciju attīstības aģentūras vadītāja amata konkursu. Un, Avotiņkungs, jūs jau izteicāt šo, nu, kas ir šī... Kas bija galvenais šajā konkursā, vai nolikt ekonomikas ministram tātad priekšā, ka šis ir kandidāts, kas derēs, vai arī tomēr ir jāņem vērā tas šīs prasības, kas ir viņa prāta atbilstošas, lai viņš varētu šajā aģentūrā ielikt šo izvēlēto personu. Lelde, jūsu skatījums uz šo?
Nu jā, ja mēs skatāmies no tāda juridiskā, ja pārvaldes procesa viedokļa, tad ministram ir paredzēta, nu, tā funkcija, tiesības, ka viņš pieņem šo lēmumu, vai viņam konkrētais kandidāts, nu, tā vienkārši sakot, patīk konkrētajām amatām vai nepatīk. Jo faktiski ministrs pēc tam ir tas, kurš nes atbildību par konkrētās iestādes, nu, tādu spēju maksimāli kvalitatīvi vai efektīvi strādāt. Un zinot, ka šeit neiet runa vienkārši par, nu, tādu jebkādu vidusmēru organizāciju, bet patiesībā par institūciju, kur mēs visu laiku piesaucam Latvijas investīciju attīstības aģentūru, ka mums ir problēmas ar investīciju piesaisti, ka mums nav spēcīgs, nu, tāds līderis, kurš vadītu šo organizāciju, kurš spētu veidot tādu efektīvu ārvalstu, nu, tā kā aģentu dienestu, kuri dažādās valstīs tad meklē tos investors. Un, protams, nu, zinot, no šo augsto uzstādījumu, jeb to latiņu, nu skaidrs, ka ministram ir jāizvēlas cilvēks, kurā viņš pēc tam ir drošs, ka viņš nevilsies, nu vai vismaz ir cerības, ka šis cilvēks varēs tās augstās cerības arī attaisnot. Un, kā es saprotu no ministra stāstītā, tad viņš arī bija valsts kancelējai sarunā devis tāds, nu, teiksim, vadlīnijas, jo viņš tiek saukts par pasūtītāju, proti, ka viņš pasūta šo konkursu, un viņš kā pasūtītājs arī bija nodefinējis, ka viņš grib, lai rezultātā tur viņam tiek piedāvātas trīs, tā kā, nu, trīs veidi cilvēki, proti, lai ir cilvēki ar uzņēmējdarbības pieredzi, ar valsts pārvaldes pieredzi, un ar pieredzi lobiju organizācijās. Un tad viņš, teiksim, skatoties un runājot ar viņiem, arī, nu, tādā veidā pieņemt to gala lēmumu. Es saprotu, ka šāds te rezultāts viņam netika piedāvāts, ka no valsts kancelējas puses, nu, tika šie te divi nosauktie cilvēki izvirzīti un pateikts, lūk, ņem no viņiem diviem. Un, nu, acīm redzot, jā, tātad, jā, ministrs kā pasūtītājs uzskata, ka tas, ko viņš ir vēlējies, viņam netiek nodrošināts, nu, viņam ir visas tiesības atbilstoši normatīviem regulējumam teikt, ka viņš nepiekrīt šiem kandidātiem un grib atkārtot konkursu.
Jā, bet ja mēs paskatāmies arī, nu, konkursa komisija, tā ir pietiekoši liela un patiesībā, nu, tā, jāskatoties, nu, skatoties arī uz šo tvērumu, kādas jomas pārstāvi tur bija gan no pašvaldības savienības, gan no uzņēmēju organizācijām, gan no, nu, nu, dažādām šīm te. Nu, patiesībā jau nav tā, ka tā ir tikai kancelē, bet tur ir vesela plejāde ar vērtētājiem, kam arī, nu, tie tādi, nu, zināmā veidā sieti, kam tomēr arī tie pārējie 50, tā kā, nu, izkrita cauri.
Nu, jāsaka, ka tas vērtētājs spektrs jau tur nemaz tik plašs nebija. Tur bija pašvaldības savienības vadītājs Gins Kaminskis, tur bija pats kancelēs vadītājs Jānis Ciskovskis, tad bija no ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Valantis un
Darbdevēja konfederācija.
Konfederācijas vadītājs Bite un vēl no tirdzniecības rūpniecības kameras. Bet, nu, iespējams, man šajā gadījumā likās, ka varbūt, nu, te vajadzēja būt arī kaut kādiem profesionāļiem no tādām rekrutācijas aģentūrām, kuras arī varbūt, nu, kuri vairāk precīzāk nosaka to kompetenču spektru, kuram ir jāpiemīt konkrētajam kandidātam, jo, nu, šeit, protams, ka mazajā Latvijā ir diezgan liels risks, ka mēs visi viens otru pazīstam, un ja mūsu tā komisija sastāv tikai no tādiem, nu, tiešām sabiedrībā atpazīstamiem cilvēkiem, pieļauj, ka viņi atpazīst savukārt tos cilvēkus, kas piesakās konkursā, un tur, nu, veidojas tāda interesanta kopumā situācija. Tāpēc, jā, es patiesībā biju gaidījusi, ka tur varētu būt arī klāt kaut kāda absolūti ar politiku un ar pārvaldes procesiem nesaistīta tieši tādi atlases kompānija profesionāļi, kas var testēt cilvēku dažādas, nu, praktiskās kompetences vadošos amatos, jā.
Mm-hmm. Avotiņ kungs, kā jums šķiet, vai šis konkurss ir saistošs cilvēkam, ka Balaiņu kungam šie tie izvirzītie kritēriji, viņam jābūt ir tā kā zinošam uzņēmējdarbībā, arī valsts pārvaldē, tur varbūt ir kaut kas tāds, kas varbūt īsti tādam cilvēkam ir, nu, diezgan neprivilcīgs strādāt šajā aģentūrā kā vadītājam?
Man pat grūti, teiksim, uz šo nokmetu. Man liekas, tam, ko mēs pilnīgi piekrītu, tam, ko Lelda teica, ka, teiksim, to vajadzētu to sākotnējo stadiju, tam procesam nodrošināt, teiksim, profesionāliem atlases veicējiem, un tad savukārt arī visas tās vajadzības, teiksim, es domāju, ka tas arī būtu tas, ka, teiksim, ja pieņemsim, teiksim, ekonomikas ministra daļa no tām prasībām, nu, ir kaut kādas, teiksim, nevajadzīgas vai kā, tad, teiksim, tad vienkārši izveidot to profilu kāds, tad ir tas cilvēks, ko viņš meklē, piedāvāt, teiksim, pietiekoši daudz arī kandidātus, jo es nezinu, kā šeit tas process notika, vai tie visi cilvēki vienkārši paši pieteicās, vai arī viņi tika uzrunāti, jo manuprāt, teiksim, ja mēs sakam, ka šī mums ir super svarīga, teiksim, joma, tad, nu, kas var valstī tur atnest miljārdus nākošo gadu laikā, tad iespējams, ka šī ir tā vieta, kur vienkārši vajadzēja, nu, saņemties, noalgot profesionāli, teiksim, atlases kompāniju, iziet visam tam procesam cauri, uzrunāt tos cilvēkus, kas šķiet visatbilstošākie, mēģināt tad viņus pārliecināt, ka tā ir īstenībā, tā ir baigā lieta un kad vajag uz to kandidēt, un tad no tiem arī atlasīt, jo šeit, nu, es saku, nezinot varbūt tās visas detaļas tik sīki, kā tas process notika, nu, jā, var jau būt, ka tur bija kaut kādi punkti, kas atbilda tur tikai vienam kandidātam. Es tik smalki neorientējos, teiksim, šajā procesā.
Jā, un varbūt konkrētais kandidāts arī nemaz nepieteicās. Varbūt, kam, par ko bija priekšstats, kam vajadzētu tur būt. Jā, bet runājot vispār par investīcijām un par investīciju piesaisti, tad mūsu viens no politologiem ir izteicies, jā, ka mūsu jaunās ārlietu ministres viens no izaicinājumiem būs šī investīcija piesaiste Latvijai, bet, nu, patiesībā no tādiem ārvalstu investoriem tiek sagaidīts, ka mūsu ministru kabinets, konkrēti ministru prezidenti, varētu tā kā no viņas sagaidīt tā kā tādu ilgtermiņu attīstības stratēģiju, kas nav orientēta tikai uz 4 konkrētā sasaukuma gadiem, bet tādu, nu, ko investors uzskatīt par tādu nopietnu, nu, tādu uzskatāmu dokumentu, ja es šeit ieguldu savus resursus, savu naudu un gribu attīstīt savu uzņēmēju darbību, tad, nu, rēķināties ar kaut kādiem gadiem uz priekšu, kas tad būs ar tādu vidi, investīciju vidi šeit mūsu valstī. Autiņkungs, mēs zinām, ka, nu, no izskanējušā arī medijos to, ka tomēr Latvija atpaliek no Lietuvas un Igaunijas šajā investīciju piesaistē. Kas ir tas galvenais, varbūt, jā, kas varbūt kavē? Nu, viens, protams, ir Krievijas tuvums, jā, bet, nu, mēs zinām, arī Lietuvai Krievija ir tuvu, un arī no Igaunijas tā nav tālu, bet, nu, kas ir tas, jā, no, ko varbūt sagaid, jā. Varbūt jūs varat izskaidrot no sava skatu punkta.
Nu, īstenībā tiešām tādi notikumiem bagāti nedēļa, jo šodien tieši iznāca arī OECD, teiksim, rekomendācijas par Latviju, kur viņi arī uzskaitīja, un tur bija ļoti labs tas salīdzinājums tieši starp visām trim Baltijas valstīm, ka tas ir tās, nu, lietas, kur mēs, kā mēs izskatāmies pret Eiropu, nu, pret šo OECD vidējo, un kā mēs izskatāmies arī starp, nu, tā kā Baltijas konkurentiem. Un tad vienkārši, man liekas, tās pāris lietas, kas ir, nu, arī, teiksim, ko ir ārvalstu investoru padomu konstatējis, ka viens ir, nu, teiksim, šis, nu, tā kā birokrātiskais sloks, vai, teiksim, pat varbūt tas galvenais tas, kad ir ļoti daudz lietas, par kurām tiek runāts, un katru reizi viņas tiek atkal atkārtotas, bet, nu, nav tāda, tā kā, vēlme, teiksim, iet uz priekšu un viņas sakārtot. Un tā kā, nu, tas ir tā kā tas viens, teiksim, bloks, bet, nu, ir, manuprāt, otra tāda lieta, kas ir, nu, ļoti acīm redzama, teiksim, ja mēs skatāmies pēdējos 12-15 gadu, tā kā, griezumā, ir tas, kad Latvijā, ja mēs salīdzinām kaut vai ar diviem mūsu Baltijas kaimiņiem, ka mums ir ļoti, mēs atpaliekam kreditēšanas apjomā, un galvenais, teiksim, labi, privāta personām liela daļa tomēr tur patēriņa un tur dzīves līmeņa uzlabošanai, bet uzņēmuma kreditēšana tā ir faktiski, nu, tas jau ir tas, teiksim, kas nodrošinās to, ka mums tā izaugsme nākotnē būs, jo tie ir tā kā tas ieguldījums šodien, un tas savukārt atkal ir novedis pie tā, ko mēs šodien tieši runājam, kad netiek veikts investīcijas, teiksim, Latvijā, ja mēs salīdzinām atkal ar Lietuvu. Igaunija mēs atpaliekam ievērojami, nu jau. Un, man liekas, teiksim, tā finansēšanas nepieejamība, un tas ir arī novedis, nu, kas no tā nāk pirmais, kas ir pēdējais, to, protams, grūtāk pateikt, bet, nu, sanāk, teiksim, tas, man liekas, ir tāds faktoru kopums, un, man liekas, kas ir ļoti svarīgi, nu, kad, teiksim, kad neviens jau nepārmet, teiksim, kad, nu, tagad ir jāizdara kaut kādu vienu lietu, un viss sakārtosies. Man liekas, ka tas ir tāds, nu, nenormāls ilgtermiņa process. Es viņu mīlu salīdzināt ar savu svaru mešanu, kad, nu, tad 3 dienās tūkstoši vai 10 000, nekas tur nesanāks. Uz vienkārši vajag būt skaidram mērķim, teiksim, kur tad mēs iesim, un, jo lietuvieši jau mums arī nenoķēra, neapzina, tas nenotika vienas dienas laikā, tas bija, nu, katru gadu vienkārši viņi, kā saka, pa maz lika klāt, un tas šobrīd ir, nu, tā, man liekas, tā svarīgākā lieta, ka mums nevajag tagad domāt, ka kaut kādu pēkšņi tagad uzradīsies kaut kāda tur, kā viņi tur sudraba lodi, kas mums viss atrisinās, mums vajag pragmatiski skatīties, ka tas ir nevis sprints, bet tas ir maratons, ka mums principā sanāk, katrs tas kilometrs ir, nav svarīgi, cik tu ātri nospriem kilometrs, svarīgi tikt tā kā tālu uz priekšu. Un tāpēc, nu jā, tas arī, man liekas, tas būtiskākais, ka mēs kaut kā visu laiku skatāmies uz to, ka tagad mums jāatrod kaut kāds ātrais risinājums, kā mēs tagad noķersim lietuviešu. Nu, tāda nav, jo viņi ar tādu arī mūs neapdzina. Viņi apdzina ar, nu, lēnām, teiksim, piesaistot investors, teiksim, bija valsts ļoti liela interesība. Vai tā ir ārlietu ministrija, vai tā ir jaunā, teiksim, lija, teiksim, kas fokusēsies tieši uz šo, vai tas varbūt ir valsts prezidents, kas apzvana, teiksim, liela kompānija vadītājs vai īpašnieks, teiksim, un saka, ka jā, ka te ir tāda Latvija, jā, kad mēs tā kā gribam redzēt tās investīcijas un ka mēs nevis skatīsimies tikai, nu, tā kā, otrē, kur ir papīrs, un mēs viņu vēl pamainīsim trīs reizes, bet mēs tiešām gribam jūs redzēt, ja jūs atnākat un pasakat, ka ir kaut kādas problēmas, tad mēs esam gatavi, tā kā viņus pašā augstākā līmenī risināt, un tad jau sanāk, nu tad pakāpeniski, teiksim, ja arī ierēdniecība sapratīs, ka ir svarīgi nevis tikai stāstīt, ka mēs kaut ko darām, bet tad ir svarīgi sasniegt rezultātu. Tas jau lēnām notiks, bet tas tieši tā arī ir. Tas nenotiks vienā dienā, tas būs lēns process, tur nebūs ko palielīties uz tuvākajām un iespējams pat uz nākošajām vēlēšanām, ka ir sasniegts rezultāts, tad būs tā kā, nu, tā virzība. Sākusi.
Jā, mums kaut kā, man liekas, arī tas mērķis panākt lietuviešus vai igauņus arī, nu, man liekas, tas nevar būt mērķis, ir jābūt mērķim tādam savam, kā vienkārši, nu, savu ceļu, tā kā savu to ekonomiku virzīt, nedomājot, ko mēs apdzīsim vai neapdzīsim, bet, nu, katrā ziņā, ko mēs panāksim, bet to, ka mēs veidojam savu investīciju vidi pievilcīgu, tādu prognozējumu, lai tiešām investors zina, ka pēc tik un tik gadiem tur būs tas, ka tas būs mums, nu, tieši tas, kas vajadzīgs. Reklāmas pauzīt atkal nelielu, un tad Lelda arī jūsu viedoklis par šo.
Sabiedrībā zināma cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm.
Nedēļa ceturtdienā.
Pavasaris pamodies, sākam vingrot pa dārzu.
Uz vies, pastepjamies un it kā aptveram visu.
Pak, kāpēc it kā?
Aptveram visu, kas vajadzīgs dārzam. Šogad vēl plašākā izvēlē.
Pavasaris depo jau klāt. Un jūs?
Mežam nepieciešama higiēna, lai tas augtu plašāks un staltāks. Tā vērtība nav tikai kokos. Vērtība ir katrā krūmā un briksnī, ko iespējams pārstrādāt vērtīgā enerģijā. Uzzini, kā Air Grupa var palīdzēt tev sakopt mežu, saglabājot kokus un audzējot tā vērtību nākotnē. Air Grupa – gudrāka mežsaimniecība.
Metālu lūžņu pārstrādes kompānija Sijā Tukuma Metāls LTD iepērk melnos un krāsainos metālu lūžņus, piedāvā bezmaksas konteineru dienestu metālu lūžņu uzkrāšanai, griešana, demontāža un transportēšana, iepērk elektromotorus un akumulātorus, noraksta automašīnas līdz 3,5 tonnām, izsniedz CSDD likvidācijas apliecinājumu, samaksa tūlītēja. Tukumā tehnikas ielā 3, lauktehnikā. Darba laiks darba dienās no 8 līdz 17, sestdienās no 10 līdz 14. Tālrunis informācijai 2934-3744, 2934-3744, licences numurs CS12ME0038.
Jaunumiem un cenām sekojiet līdzi sociālajā tīklā Facebook Tukuma Metāls LTD, kā arī mājaslapā www.tukumametals.lv.
Dieta Market ar makrobiotikas eksperta Roberta Lācīša ieteikumu piedāvā organisku kurkuma saknes sulu, kas ir svaigi spiesti Indijā no visvērtīgākajām kurkuma longa saknēm, iegādas vietas Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Rīgā. Plašāk dietmarket.lv. Tālrunas uzziņām 273-50-777.
Meklē Lācīti uz iepakojuma.
Tiešām lielisks īpašības. Tā ir ilgdzīvošanas garšvielu, jo spēcīgs antioksidants.
273-50-777.
Nedēļa ceturtdienā.
Nedēļa ceturtdienā Lelde Metla Rozentāle un Māris Avotiņš šodien raidījumu viesi. Jā, Lelde, jūsu viedoklis par šo, tātad par šo investīciju vidi, cik tā ir, nu, jums arī, nu, tādu tuvu aprindu, varbūt, nu, zinām uzņēmēju, varbūt ārvalstu uzņēmēju acīm, nu, kā mēs skatāmies uz Latviju, kā investīciju tādu ieguldīšanu.
Jā, nu, protams, ka es neesmu tā tieši saistīta ar šo jomu, es varu tikai varbūt tā kā pastarpināti dalīties ar savu kaut kādu paziņu vai draugu vai kolēģu stāstīto. Pirmkārt, ko es domāju, ka, nu, ārlietu ministram nav tāda, nu, tāda viena, ja mēs atgriežamies par tā, ka tagad galvenais, ko mēs gaidīsim no ārlietu ministra, lai viņš atved investorus, nu, tad diez vai, ka mēs to primāri gaidam no ārlietu ministra. Ne, mēs to gaidam tieši tik pat daudz, kā jau kolēģis minēja, kā no valsts prezidenta vai kā no premjerministra, bet, protams, kā ārlietu ministram nu, vairāk ir šī te politiskā virsvadība, kurā viņš veido priekšstatu par Latviju kā pievilcīgu valsti nu, citiem saviem ārzemju partneriem, citiem politiķiem, lai viņi savukārt varētu motivēt savus uzņēmējus nu, sākt interesēties vai paskatīties Latvijas virzienā. Tas par to nu, Bražas kundzes vai ne, postiem. Bet ja mēs skatāmies, kas investoriem ir svarīgi, tad es zinu, kā arī no cilvēciskā viedokļa, tas, ko parasti lielie uzņēmumi skatās, kad viņi domā par investīcijām vienā vai citā valstī, ir arī tā dzīves kvalitātes nodrošināšana saviem cilvēkiem. Ja viņi brauc uz Latviju ar kaut kādu veselu savu cilvēku kompleksu, tātad, ja viņi nenodarbina tikai Latvijas vietējos iedzīvotājus, bet brauc arī kopā ar daļu saviem darbiniekiem no ārvalstīm, tad kāds būs tas dzīves vides standarts, respektīvi, cik pieejama būs sākot no bērniem bērnu dārs, piemēram, angļu valodā, jo viņi jau netaisās pārlatviskoties, viņi visdrīzāk brauc nu, no angliski runājošām zemēm, kurās viņi grib, cik būs pieejama skola, cik būs, nu tātad viss šis te servisa bloks, viņi saka, nu viņiem gandrīz vēl svarīgi, ka ir, nu tā, ja mēs tā iedomājamies, kā tāda maza mikro pilsētiņa, kurā tev viss ir, lai tu zini, kur tu dabūsi ķībisko tīrītavu, kur tu dabūsi nu, frizieri, var sakot, ja viņi jūt, ka šī te pakalpojuma infrastruktūra viņu cilvēkiem būs pieejama tādā atbilstošā kvalitātē un neradīs lieku stresu, tad tas ir viens no plus punktiņiem, kas liek izvēlēties konkrēto pilsētu, piemēram, lai tur celtu kādu uzņēmumu jā, veidotu.
Jā, vēl par šo pašu runājot, mazliet par šo, par ieguldīšanu Air Baltic. Es vēl gribu mazliet, lai jūs, Vītoli, atvainojas Avotiņa kungs, lai jūs varētu mazliet pakomentēt, ko nozīmē šī te Latvijas ieguldīšana Air Baltic šajā kapitāla sabiedrībā, jo nu, nav īsti skaidrības sabiedrībai, vai tas tiešām ir jaunas parādu saistības, vai tas tomēr ir ieguldījums tā, kas nesīs nu, Latvijai tādu redzamu labumu un ka tas nebūs tiešām tāds nu, šobrīd paslēpts zem kaut kādām citiem nosaukumiem tomēr nu, valsts parāds. Varbūt dažu minūšu laikā, jo mums ir vēl viens plašāks tematiņš.
Jā. Nē, nu es domāju, tur man liekas praktiski jāskatās, protams, teiksim, Air Baltic nozīme Latvijas ekonomikā ir nu, diezgan liela, jo nu, man vairāk sanāk tagad arī ar igauņiem runāt, nu, faktiski viņi to redz kā lielu mīnus, ka viņiem, teiksim, pazuda nacionālā tā aviosabiedrība, bet, nu, kā atkal kā igauņi, viņi skaita naudu. Viņi saprat, ka viņi nekādi nedabūs plusos, un tāpēc viņi nolēma no viņas atteikties. Nu, jā, nu, mūsu gadījumā savukārt, nu, es domāju, ka, ja mēs tā skatāmies, nu, šobrīd Air Baltic pozīcija ir, nu, ļoti laba. Nu, tas jautājums vienkārši ir tad, nu, kā, nu, ieguldījums sabiedrībā, protams, ka tas ieguldījums kapitālā, protams, teiksim, ka tā ir nauda, kas, nu, vienalga, vai viņi tiek aizņemt vai ko, bet viņi tiek ieguldīt šajā uzņēmējdarbībā ar domu, ka viņi, teiksim, tiks atgūt. Bet, nu, protams, ja tas biznesis neizdosies, nu, tad viņi ir kā valsts izdāmas.
Jā, tā kā skatīsimies, kā tas vēlāk, jo mēs zinām, ka arī Saeimā opozīcija jau sen par to runāja, ka būs jāiegulda Air Baltikā, un mēs gadiem to mirkli, kad tas notiks un kā tas izskatīsies, nu šobrīd tā kā izskatās no koalīcijas, tā kā, nu, ka tas ir ļoti saprātīgs, ļoti vajadzīgs un nenoliedzam, ka tas varētu būt, nu, labums arī Latvijai, nu, cerams, ka tā arī būs. Bet jā, ja mēs runājam arī par koalīciju, tad un patiesībā runājot arī par vēlēšanu tūmu šinī kontekstā, tad mēs redzam, ka šobrīd, nu, gandrīz katru nedēļu kaut ko mēs jaunu uzzinām par valdošo partiju, par vadošo partiju vienotība, jaunā vienotība, un kādas ir jūs tās pirmās asociācijas, noskatoties arī dažādas raidījumas mēdījos par to, kas šobrīd notiek jaunajā vienotībā un ar jaunās vienotības, varbūt, nu, šo te popularitāti reitingiem, Lelde?
Jā, nu jāsaka, ka ar reitingiem varbūt nav nemaz tik slikti, kā varēja domāt, dzirdot visu to, kas pēdējo mēnešu laikā ir noticis, jo vakardien jaunākie vai aizvakar reitingi atkal parādīja, ka aiz Nacionālās apvienības, vismaz uz Eiropas parlamenta vēlēšanām vienotība ir atkal atgriezusies otrajās pozīcijās, apsteidzot saskaņu. Bet, nu, protams, ka ir jāsaprot, ka ir šis te vēlēšana konteksts un ir lietas, kuras visā šajā kritikā ir absolūti objektīvas un kur tiešām mēs varam teikt, ka, nu, var tikai pabrīnīties, piemēram, kā valsts kancelejā nebija tiesiskais regulējums sakārtots attiecībā uz to, kā izvēlas lidojums, kāds ir, nu, mums katrā uzņēmumā gandrīz ir aprakstīts šis te kvalitātes standarts, ja kā tiek procesu apraksts, kā notiek process, un pēkšņi izrādās, ka augstāk stāvošu, var teikt, vienā no valsts augstāk stāvošanajām institūcijām, procesa apraksts neeksistē, lidojums izvēlās pēc sajūtas un godaprāta. Nu, tas, protams, ir ļoti relatīvs katram, kāds viņš ir vai kāda ir tā sajūta, un tāpēc, nu, šeit tas bija pārsteidzoši, nenoliedzami. Bet, ja mēs runājam, piemēram, par pašu pēdējo šodienas, nu, to aktualitāti, par to, ka, nu, viena uzņēmuma, proti tā uzņēmuma, kas tehniski nodrošināja vēlēšanu norisi, pārstāvis, pret kuru jāatcerās, ka pret viņu ir arī uzsākts process tiesvedība par negodprātīgu valsts līdzekļu iespējams izkrāpšanu, ka pēkšņi šis cilvēks atcerās, ko viņam pirms 10 gadiem pie kādām durvīm tur ir teicis Kampara kungs. Nu, es teiktu, ka es aicinu visus kritiski padomāt, kā jau mēs te aizkadrā runājām, kā teica mans kolēģis, cik mēs labi precīzi atceramies teikumus, ko mums kāds ir teicis pirms 10 gadiem un ko mēs varam tā nešaubīgi nocitēt. Un galvenais, es domāju, ka tu viņu aizēji nocitēt tajā brīdī uz raidījumu. Es domāju, ja tu zini kaut ko tik kliedzoši, nu, nelikumīgu, tad patiesībā tu nekavējoties dodies uz tiesības sargājošām iestādēm un par to ziņo. Nu, vai arī tādā gadījumā, ja tu neziņo, tad tu viss pats esi visā tajā procesā iesaistīts tik ļoti iekšā, un tagad tā tava atklāsme, nu, ir tāda diezgan jautājums izraisoši, kāpēc tas ir tas brīdis, kad tu nolēmi pēkšņi kaut ko tādu atcerēties. Nu, tā kā es domāju, ka šeit ir gan melnais PR paralēli, gan, protams, ka mēs neviens neesam balts un pūkains, te ir viss tāds kopējā buķete, kur es domāju, ka katram vēlētājam pašam ir tā kritiski jāpaskatās, kas tiešām ir tāds pārbaudāms un pierādāms, un kur varbūt ir, nu, diezgan liels arī tāds cīņas politiskajā arēnā.
Jā, Avotiņa kungs, jūs tādas pārdomas par šo?
Man es pilnībā jāpiekrīt kolēģis teiktajam, kad nu, jā, nu, es droši vien, man liekas, tur pāris lietas. Nu, viens ir skaidrs, teiksim, tad, kad ir būtis pie vāras ļoti, ļoti ilgu laiku, tad droši vien ir daudz, teiksim, kaut kādas situācijas, kur kāds, teiksim, pēkšņi var kaut ko atcerēties, teiksim. Bet man liekas, ka, nu, tas tieši tā arī ir, ka šobrīd ir, kā sācies priekšvēlēšana laiks, labi uz šīm Eiropas parlamentu vēlēšanām, bet nu, tas, protams, jāņem vērā, jo man liekas, ka, nu, mēs ātri to aizmirstam, bet ja mēs pastāmies atpakaļ, tad mums katrām vēlēšanām mēs pa ļoti daudz ko uzzinām, bet ja tā tiešām ir, ka tas viss ir noticis, tad, nu, es pilnīgi piekrītu, tad bija jāgriežās jau pirms 10 gadiem, teiksim, vai tā bija prokuratūra vai sāps un jāraksta iesniegums, un, ja, teiksim, nekas netiek darīts, tad viņš tajā brīdī arī jāpublisko, nu, teiksim, kā vai pēc 10 gadiem pēkšņi kaut ko atcerēties, jo tad, nu, tad sanāk, ka tu pa lielam jau esi, nu, tieši tā arī ir līdzvērnīgs visā. Nu, savukārt, jā, tas otrs, man liekas, tas moments ir, nu, jā, teiksim, mums tā, šodienas vispār tajā kontekstā, kad mēs runājam, ka mums ir tāda stabila situācija valstī, kur mēs strauji neaugam un strauji neatīstamies, un droši vien, nu, tā ir varbūt atkal tā labā lieta, kad varbūt ar visu šito tagad tādu ņemšanos tā kā parādīsies kaut kādas jaunas vēsmas, kad mēs vairs nedzīvosim tikai ar ideju, kad ir jābūt obligāti tieši tāpat kā vakar, un galvenais ir stabilitāte, varbūt, kad, nu, radīsies kaut kādas vēsmas, kad jāiet tomēr uz attīstību, jo, nu, mēs esam maza valsts, mums ir nenormāls potenciāls, teiksim, augt un attīstīties, un vienkārši tāpēc, manuprāt, tas, nu, tas labākais rezultāts no tā visa būtu, ka tomēr, nu, bišķi sakartot esošo situāciju, tomēr mēs atrastu atkal to ceļu, kā iet uz priekšu un kā daudz straujāk attīstīties nākošajā gadu laikā.
Jā, un galvenais neaizmirst tiešām, ka ir priekšvēlēšana laiks un daudz, kas, nu, ir, protams, ticamas lietas, bet ir arī, nu, jāizvērtē atkal caur daudziem sietiem tas, ko mēs dzirdam, ko redzam, un pavērtēt arī laiku, kad mēs to redzam un kad mēs to dzirdam. Es ticu, ka pēc 8. jūnija noklusīs pilnīgi viss un būs atkal mierīgi ūdeņi, viss vētras būs pagājuši un gaidīsim atkal jauns notikums pirms pašvaldību vēlēšanām, protams. Jā, paldies jums par sarunu šai vakarā un novēlu jums tādu brīnišķīgu nedēļas nogali, gan pabeidzot darba nedēļu, gan arī atpūšoties brīvdienās, lai saulains laiks un lai beidzot pavasaras, kas tiešām ir baudāms arī ārpus telpām un bez sniega un tā tālāk. Un uz tikšanās atkal citā reizē. Sarunājos šodien ar Rīgas Stradiņu universitātes lektori, politoloģi Leldi Metlu Rozentāli. Paldies jums! Un ar ekonomistu Māri Avotiņu. Paldies arī jums, Avotiņu kungs. Un producente radījumam Anda Andersoni pēc skaņu pulca bija mana kolēģe Adelīna Anna Ziemele. Radījuma vadījies Dace Blūma. Uz tikšanos turpmāk.
Raidījums nedēļa ceturtdienā. Sabiedrībā zināma cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm katru ceturtdienu pēc pulksten 17.
Nedēļa ceturtdienā.
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.